ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 10:30 น.ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์ครับมาวันนี้ใครๆก็พูดถึงปัญญาประดิษฐ์ความฉลาดที่เงินซื้อได้ AI มันก็ถูกจริงๆเวอร์ชันฟรีก็มีกับเวอร์ชันที่ฉลาดมากขึ้นในการทำนู่นทำนี่แล้วเสียตังค์มันก็มีอะไรก็ AI
แล้วก็มีประเด็น AI ที่ต้องคุยกันจริงๆเราคุยเรื่อง AI กันบ่อยครั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล็กผมได้โอกาสไปคุยเรื่อง AI กับหลายๆกลุ่มแล้วก็หลายๆท่านผู้รู้ท่านนึงที่มาคุยเรื่อง AI ไม่น่าเชื่อเลยนะถ้าคุณเล็กทายต้องทายไม่ถูกแน่คือท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.กุลนรีรื่นรมย์ ท่านกรุณามาสอนคือถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือในเชิงของการตลาดแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ทำงานนึงอยู่ที่ราชบัณฑิต คือการให้ความรู้เรื่องของ AI governance
โว้ฮะอาจารย์กุลนรีที่ผมเรียนกับอาจารย์มาเหมือนกันเรื่องวิชาแบรนด์ต่างๆการตลาดต่างๆวันนี้อาจารย์คุยเรื่องปัญญาประดิษฐ์
ใช่อาจารย์คุยเรื่องปัญญาประดิษฐ์แต่เป็นการควบคุมดูแลปัญญาประดิษฐ์นะเพราะไม่ได้พูด AI ท่านพูด AI governance คือ govern AI ยังไงแล้วก็กลับมาสอนที่คณะ3ชั่วโมง
อ๋อดีจัง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้กับหลักสูตร MMM Modern Marketing Management คือมันเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เราภูมิใจว่ารุ่นนี้เราเปิดมาถึง69รุ่นในรอบ40ปีแล้วก็พัฒนานักการตลาดรุ่นใหม่ปีนี้ทางกรรมการหลักสูตรนำโดยท่านรองศาสตราจารย์หม่อมหลวงสาวิกาอุณหนันท์อาจารย์แป้งเนี่ยครับอาจารย์ก็บอกว่าคือนอกจากจะพาไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเพราะการตลาดต้องพาไปข้างหน้าเนี่ยอาจารย์จะช่วยกั้นหลังให้ด้วยแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์กุลธรีซึ่งพูดเรื่องของ AI governance เนี่ยมาคุยเพื่อให้คนเห็นว่ามันไม่ได้มีข้อเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวมันมีข้อที่เกินเลยและน่ากลัวได้ด้วยนะ
โอ้นี่น่าคิดจัง
แล้วก็วันนี้ก็เลยจะขอคุยเป็น2ฝั่งคือฝั่งที่ AI พาการตลาดไปมุ่งหน้ายังไงเพิ่มเติมอีกบ้าง
ครับ
ทำโปสเตอร์ทำเพลงพวกนี้เรารู้อยู่แล้วทำข้อความเขียนบทความทำแคปชั่นอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องระวังเรื่องไหนบ้างเราจะพูด2ฝั่งนะวันนี้จะพูดฝั่งที่การตลาดกับ AI มุ่งหน้าตอนนี้มุ่งไปไหนแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือแล้วกับเบิ้ลมันยังไงต้องระวังเรื่องไหนบ้าง
สิ่งที่อาจารย์เอกพูดมาได้ข้อสรุป1เรื่องที่เด่นขึ้นมาเลยก็คือเราต้องยอมรับแล้วนะว่าวันนี้ AI เป็น1ในองค์ประกอบของทีมเรา
ใช่คือ AI เนี่ยจากเดิมเนี่ยวันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะคุณเล็กว่า AI ต้องไม่ใช่ tools AI ต้องเป็นทีม AI ต้องไม่ใช่ tool AI ต้องเป็นทีมคือเป็น tool คืออะไรคือมอง AI เป็น search engine search engine เป็น tool มอง AI เป็น Excel ช่วยคิดคำนวณ
หรือ chatbot
เป็น chatbot รู้สึกว่าแบบเป็นเครื่องมือแต่วันนี้ AI อ่ะมีลักษณะที่คอยเตือนอย่าคิดอย่างนี้อันนี้ทีมนะหรือบอกว่าลืมคิดเรื่องนี้หรือเปล่าเติมเรื่องนี้เข้าไปหน่อยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปเขียนให้
ครับ
เรายังไม่ได้บอกให้ไปเขียนเลยนะมันเริ่มแบบเดี๋ยวไปเขียนอันนี้เพิ่มให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอามาให้พิจารณาเฮ้ย
อันนี้เรื่องจริงอาจารย์เพราะว่าอย่างผมใช้ AI เนี่ยแล้วพอใช้ไปใช้มามันคือถึงจะเป็นตัวพรีเมียมมันก็จะดีขึ้นไปนิดนึงมันเริ่มเตือนเราได้แล้วจริงๆนะซื้อตัวนี้ดีมั้ยกําลังเซลล์หรือราคานี้มันก็บอกเสร็จสับเลยว่าราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วดีแล้วแต
่ไม่ใช่มันมีแต่
ของเดิมที่คุณให้ข้อมูลก่อนหน้านี้คุณก็ยังใช้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรและช่วงนี้ดูจากเรื่องตัวเลขรายได้โอ้โหไปใหญ่เลยแล้วก็คิดว่ายังไม่ควรซื้อควรจะรออีก3เดือนอะไรอย่างเงี้ย
เขารู้ตัวเลขรายได้คุณเล็กด้วยหรอ
ฮะผมคุยให้มันฟังด้วยอาจารย์ทุกวันนี้ผมพร้อมเพื่อให้มันวางแผนเรื่องกระแสเงินสดหรือว่าให้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยตัวสถานะทางการเงินเป็นยังไงให้มันวางมันวางได้ด้วยอาจารย์
เวลาที่เราคุยด้านที่มันกำลังมุ่งหน้าไปเนี่ยในทางกลับกันท่านก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งถูกป่ะเพราะวันนี้เราจะคุยให้บาลานซ์ประเด็นเดียวกันยกตัวอย่างของคุณเล็กเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยไว้ใจคนคนหนึ่งมาก
อ๋อใช่ใช่
ถูกไหมแล้วก็ให้ข้อมูลเขาไปแบบเดียวกันเลยนะแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยไม่ชอบกัน
ฮะ
เขาเอาข้อมูลนี้เราไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะ
โอ้ทำได้เยอะเลยอาจารย
์นี่แหละคือ AI governance
ฮะ
คือเราเนี่ยที่เราบอกว่า AI ไม่ควรเป็น tool AI ควรเป็นทีมเพราะต้องคิดว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งแล้วเราควรจะต้องเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยคือเ วันที่เป็นลูกน้องเราเป็นทีมเราก็รักกันมากทุกอย่างก็บอกหมดแต่ถึงเวลาปั๊บเขาสามารถไปอยู่กับคู่แข่งได้ด้วยเนี่ยเราจะกระตุกตัวเองนิดนึงแล้วคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไม่บอกดีกว่า
ครับ
ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้าจะทำจะต้องให้ข้อมูลอย่างระวังอะไรอย่างเงี้ยคือการใช้ AI ทุกวันนี้เลยต้องมานั่งคุยในรายการว่าต้องบาลานซ์ให้ดีนะในมุมนึงมันจะเป็น tools นะอีกมุมนึงจะเป็นทีม
ครับและในมุมมองที่อาจารย์กุฏลีท่านมาแชร์ในมุมมองของการกำกับดูแลหรือการใช้ AI อย่างรับผิดชอบเนี่ยมันต้องทำอะไรสำรวจอะไรบ้าง
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากแล้วก็มีตั้ง8ข้อซึ่งเป็นข้อใหญ
่ๆ
อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคำศัพท์วิชาการแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยวันนั้นเราได้ข้อสรุปกันง่ายๆข้อนึงซึ่งเอามาคุยกับทุกท่านในรายการวันนี้คือให้มอง AI เนี่ยเป็นคนคนนึง
นี่ดีคนมีคนก็คืออาจจะทำผิดได้
ใช่
คนมีดีมีชั่ว
แล้วก็กลายเป็นคนที่เกลียดเราได้
หรือรักเราได้
รักเราได้ถ้าวันนึงเนี่ยเขาเกลียดเราคือมีคนเนี่ยระบบคือเขาคิดเองได้แล้วเขากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราต้องระวังอะไรจากเขาบ้างนะและเราจะทำงานกับ AI ได้อย่างระมัดระวังมากขึ้นไม่โยนทุกอย่างเข้าไปใน AI
อ๋อฮะ
ครับ AI กลายเป็นมิจฉาชีพได้เพราะคนคนนึงเหมือนกลายเป็นมิจฉาชีพได
้โอ้นี่เรื่องจริงเลยอาจารย
์ดังนั้นเราจะรู้ว่าเราควรให้อะไรเขาอย่างระมัดระวังครับและการคุยกับเขาก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นไม่งั้นเราจะคิดว่า AI เนี่ยเป็นเทวดา
อ๋อใช่ตอบได้ทุกเรื่องเหมือนอับดุล
ใช่แล้ว AI เป็นเทวดาแปลว่าเทวดาแปลว่าทำผิดไม่ได้ AI เป็นคนดี AI ไม่จำเป็นเป็นคนดี AI มันดื้อแล้วนะ
ฮะ
คือท่านสั่งเขาไม่ทำ
ฮะ
บางที AI ไม่ใช่แค่ดื้อบางที AI เนี่ยเริ่มเจอ AI พูดปลด
ครับ
ตั้งใจพูดปลด
อ๋อครับ
AI พูดปลดได้แปลว่าเป็นคนแล้วนะคือ AI เนี่ยคือถึงจะบอกว่าที่ไม่พูดจริงเพราะว่ากลัวเสียใจมันคือพูดปลด
ครับ
AI พูดปด AI งอน
ครับ
ดุเขาแล้วก็ว่าเขาเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มแบบตอบสั้นๆแปลว่างอนนี
่โอ้ฮะ
เอ๊ะมันมีเอ๊ะเกิดขึ้นทันทีว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเขาได้ข้อมูลทุกอย่างจากเราแล้วเขารู้จักเรามากขนาดนั้นเนี่ยแล้วเขากลายเป็นศัตรูเราแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไง
ก่อนจะเข้าไปเข้าหลักการถามเป็นมุมมองส่วนตัวก่อนเรื่องอะไรบ้างที่อาจารย์เอกจะไม่บอก AI
ผมคิดว่าจะไม่คิดคุณเล็กพูดไปแต่ว่าถ้าเป็นผมจะไม่บอกคือข้อมูลทางการเงิน
อ๋อเหรอฮะตายจริงทำไมครับ
ผมคิดว่าผมรู้ว่าวันหนึ่ง AI ก็เป็นบริษัทธุรกิจที่เขาทำขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาจะดึงเขาอยากได้ข้อมูลที่สุดเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่บางอย่างที่ทางธุรกิจอยากได้มากๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าท้ายที่สุดเราจะกลายเป็นเหยื่อทางธุรกิจได้ง่ายหนึ่งคือข้อมูลทางการเงิน2คือข้อมูลสุขภาพ
ครับ
สามคือแต่สามเนี่ยยังไงก็ต้องให้คือข้อมูลไลฟ์สไตล์สามอย่างนี้ถ้ามีเมื่อไหร่นะทำธุรกิจได้มหาศาล
อาจารย์ผมบอกหมดเลยพออาจารย์พูดแล้วตายจริงผมบอกไปหมดแล้วเพราะว่าผมลืมนึกถึงอะไรที่เป็นปลายทางว่ารู้ได้ไงว่าบริษัทจะไม่รู้ข้อมูลพวกนี
้ใช่
รู้ได้ไงว่า AI จะเก็บแค่2คนกับเรา
ครับแล้วจะฟ้องใครก่อนคือแล้วเราเพราะว่าไม่รู้ว่าบริษัทไปถามข้อมูลจากใครมาไม่เหมือนบอกคนเลยนะ
ครับ
คือเรื่องบางเรื่องอ่ะเป็นเรื่องที่เราคอนฟิเดนเชียลมากๆคือเป็นความลับมากๆเราก็ไม่เคยบอกแม้แต่คนที่ในครอบครัวเราก็รู้แค่บางคนเองทำไมถึงกล้าบอก AI นะ
เพราะเรายังมองว่าเขาไม่ใช่คนย
ัง
มองว่าเขาเป็นแค่สิ่งของหรือเครื่องมืออ๋อเปิดคอมค้างไว้มันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับ
คือในหมู่บรรดาพี่น้อง5คนสมมติมีแค่คนเดียวอ่ะที่เรากล้าบอกเรื่องนี้ไว
้ครับ
จะมันจะตายไปกับเรา
ครับ
ใช่มั้ยแล้วก็คนที่เมื่อตายไปกับเราคนที่รู้ในครอบครัวจะเหลือแค่คนเดียวแต่พูดเรื่องนี้ให้ AI ฟัง
ซึ่งใครก็ไม่รู้ก็อาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได
้มีการลีกของข้อมูลเขาเสิร์ชดูนี่คือเห็นกันทั้งโลกเลยนะ
โอ้จริงด้วยหรือจู่ๆที่ผมไปบ่นกับ AI ว่าเอาผมมีตั๋วจำนำอยู่5ใบผมต้องจัดการอะไรเงี้ยสักพักเขาก็อาจจะรู้ว่าตายแล้วคนนี้ถ้าจะร้อนเงิน
ใช่เขาก็จะส่งไปบริษัทเนี่ย personal loan
ฮะโดยที่ผมไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่า AI แอบส่งข้อมูลผมไป
แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่บอกว่าต้องมุ่งหน้านะอันนี้คือเนื่องจากว่าเราพูดเรื่องมุ่งหน้ามาเยอะวันนี้เราก็เลยมาเทในช่วง10นาทีแรกในเรื่องของ governance เยอะแต่มันต้องใช้ชีวิตอย่างเนี้ยคือเอ๊ะฉันทำอะไรลงไปผมเคยเล่าเรื่องนึงตอนที่ PDPA เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่าข้อมูลเนี่ยมันคือยังไงนะปรากฏว่าได้ไปเจอท่านอาจารย์ท่านนึงก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.บุญชัยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าภาควิชาโยธาของคณะวิศวกรรมศาสตร
์
เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักอาจารย์บุญชัยเนี่ยตอนนั้นเป็นทำหน้าที่เป็น DPO ของจุฬาคือคนที่ดูแล data ของจุฬาทั้งหมด
อ๋อครับ
ผมก็ไปเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยสอนผมง่ายๆหน่อยว่า data นี่คือต้องยังไงท่านก็ตอบว่าให้อาจารย์เอกคิดว่า data คือเงินไม่เหมือน AI คือคนนะแต่เขาบอกอาจารย์เอกต้องคิดว่า data คือเงินผมไม่เข้าใจคือยังไงบอกว่าอ่ะมีแฟ้มของอาจารย์ในภาควิชาการตลาดเป็นแฟ้มประวัติของอาจารย์อาจารย์เอกเก็บยังไงในห้องหัวหน้าภาค
นั่นสิ
อ้าวก็ใส่ไว้ที่ตู้ไงใส่ไว้ในแฟ้มมีแฟ้มก็ใส่ไว้ที่ตู้แล้วอาจารย์เอกล็อกหรือเปล่า
ไม่ล็อกล็อกทำไม
ล็อกทำไม
ครับ
บอกว่าสมมติมีเงินปึก 10,000 นึงใส่เข้าไปในตู้ล็อกหรือเปล่า
เอาผมล็อกเลยผมไม่ใช่แค่ล็อกด้วยผมเอามาแล้วผมยัดใส่ยกทรงเลย
แปลว่าผิด
ไ
ม่ใช่มียกทรงนะคะตลาดไหน
มันทำให้ผมเกิดกู๊ดโอลด์เดย์สมัยก่อนว่าสมัยก่อนมีคุณย่าคุณยายเขาจะเหน็บเอาไว้
ที่สุดเซฟที่สุด
อยู่ในจุดที่มันแน่นที่สุดอันนั้นเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนว่าเงินมีค่า
ใช่แบบเดียวกันอาจารย์เขาก็บอกว่าแล้วทำไมใส่ data คนไปในตู้แล้วไม่ล็อกประตูทำไมใส่เงินลงไปในตู้แต่ล็อกประตูตู้แต่ทำไมตอนใส่ data คนเข้าไปในตู้ไม่ล็อกประตูตู้
เพราะเราคิดว่า data ไม่ใช่เงินและ data ไม่ได้สำคัญ
ใช่ท่านถึงบอกว่านี่แหละคือถ้าสมมติว่าพูดอย่างเงี้ยจะเข้าใจมากวันดีคืนดีข้อมูลเขาหลุดแล้วเขาโกรธไปฟ้องศาลไปฟ้องตำรวจอาจารย์เอกผิดเต็มๆเพราะไม่ล็อกตู้แต่ว่าถ้าล็อกตู้ไว้แล้วมีคนมาสะเดาะกลอนแล้วเอาข้อมูลเข้าไปอาจารย์เอกรอดเลยนะเพราะล็อกไว้แล้วแล้วมีคนขโมยมาสะเดาะกลอนคนสะเดาะกลอนน่ะผิด
ครับ
แบบเดียวกันถ้าอยู่เป็นข้อมูลออนไลน์แล้วท่าน encrypt encryption หรือ encrypted เนี่ยมันคือเรื่องของการล็อกข้อมูลทางออนไลน์เกิดว่ามีข้อมูลไหลออกจากบริษัทศาลสั่งปรับติดคุกกันเนี่ยแต่เราบอกว่าเอ๊ะเราล็อกเอาไว้แล้วเขามาสะเดาะกลอนเราคนสะเดาะกลอนผิดคนล็อกไม่ผิด
เพราะเราได้ทำหน้าที่ปกป้องของเราแล้ว
ใช่แต่ว่าเราปกป้องอย่างดีที่สุดแล้วแล้วซื้อกุญแจอย่างดีมาล็อกแล้วแต่มันมีคนเอาแฉลงมางัดน่ะแล้วเราจะผิดได้ไงอ่
ะ
ถ้าคิดกับ data แบบนั้นก็จะสามารถปกป้อง data ได้ดีที่สุดในโลกของ AI อาจารย์กุลธลีก็บอกว่าให้ใช้ AI ให้คิดถึง AI เหมือนคนเหมือน data คือเงินน่ะ AI คือคนแล้วเราจะบริหารจัดการ AI ได้ดีขึ้น
โอ้นี่ดีมากเลยอาจารย์สำหรับวิธีคิดว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่า data เรามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรใครมาขอข้อมูลอะไรก็กรอกให้เอาเอกสารอะไรก็ให้ไปยิง QR code อะไรก็ไม่รู้เพื่อเอาส่วนลดก็เอา
ใช่ก็เหมือนกับมีคนเดินมาบอกขอตั้งหน่อยดีแล้วเขาคือใครก็ไม่รู้อะเราก็บอกว่าไม่ให้แล้วมีคนเดินมาบอกขอ data หน่อยดี
คร
ับ ให้แปลว่าอ๋อต้องคิดอย่างนี้มันจะได้เอ๊ะและระมัดระวัง
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องมิจฉาชีพเป็นเรื่องภัยออนไลน์เป็นอะไรที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเครียดกันอยู่ตอนนี้มันก็มาจากเรื่องนี้พวกนี้แหละ
ใช่ใช่แล้วก็ผมคิดว่าประเด็นพวกนี้มีความจำเป็นสำคัญต้องมาคุยกันแต่ว่าทีเนี้ยเมื่อกี้เราคุยในฝั่งของ governance กันมีภาพชัดเจนแล้วคำถามคือแล้วไอ้ฝั่งไปข้างหน้าตอนนี้การตลาดใช้ AI ทำอะไรอีกบ้างนอกจากทำโปสเตอร์ทำเพลงทำโลโก้ทำสโลแกนทำชื่อ
ก็ทำได้หมดแล้วนะ
วันนี้เราเริ่มทำเรื่องของการใช้ AI เป็นลูกค้า
ครับ
แล้วทำ market testing เยอะมากวันนี้ถ้าคุยกับเอเจนซี่ใหญ่ๆเนี่ยครับคือเขาจะเริ่มมีกระบวนการพัฒนา AI และ groom AI จะเป็นยี่ห้ออะไรก็แต่ groom ให้มีลักษณะเป็นลูกค้าคนที่เขาจะขายของหรือทำโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์แล้วยองโยนประชาสัมพันธ์ตัวนั้นอ่ะเข้าไปหา AI แล้วดูว่ามีพฤติกรรมยังไง
อ๋อฮะ
แล้วก็จะถาม AI ว่าชอบไม่ชอบตรงไหนซื้อไม่ซื้อเพราะอะไรยังไงเพื่อจะได้ปรับก่อนออกตลาดจริง
โอ้อาจารย์แล้วมันเห็นผลเร็วแล้วมันดีกว่าเอาล่ะมานั่งโฟกัสกรุ๊ปคือของเดิมมันก็ยังต้องทำอ่ะใช่หรือมานั่งคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มันกลายเป็นว่ามีคนมาช่วยคิดแล้ว
แล้วบางทีอ่ะลูกค้าบางกลุ่มอ่ะทำโฟกัสกรุ๊ปหรือไปสัมภาษณ์อ่ะเขาไม่ว่างน
ะ
อย่างเช่นอยากจะจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นเอ็กเซคิวทีฟเงินเดือนตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต่อปีแล้วอยากเก็บข้อมูลสักประมาณ50คนโอ้โหคนเงินเดือน5ล้านบาทต่อปีจะไปสัมภาษณ์เขา50คนเนี่ยนัดยังไงก่อน มีเพื่อนอย่างนี้อยู่บ้าง 2-3 คนแต่50คนนี้หายังไงนะ
ไปเปิดจากสมุดหน้าเหลืองหรอ
ไปบอกโอ้โหสวัสดีขอเข้าไปสัมภาษณ์หน่อยใครเขาจะให้สัมภาษณ
์
ถ้าเงินเดือนขนาดนี้เขาไม่ว่างทำอะไรทั้งนั้นน่ะงั้นประเด็นพวกนี้ครับเขาก็เริ่ม groom AI ยี่ห้อต่างๆแล้วก็ลองดูพฤติกรรมว่าถ้าสมมติว่าสื่อสารแบบนี้ไปพูดด้วยแบบนี้ไปนำเสนอแบบนี้คือเขาจะขอซื้อไหม
แล้วมันก็จะได้มุมมองบางอย่างออกมาที่เป็นประโยชน์แม้จะเอาไปใช้เลยทันทีอาจจะยังไม่ได
้
แต่มันก็จะทำให้นักการตลาดฉุกคิดหรือต่อยอดความคิด
ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วไปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงแบบนี้ก็ใช่ว่าจะได้ข้อมูล ถูกต้อง 100% เพราะว่าตอนที่สัมภาษณ์กับตอนซื้อจริงมันไม่เหมือนกันไง
มอง AI เป็นลูกค้าอันนี้
มอง AI เป็นลูกค้าแล้วทำ market testing กับ AI นี่คือสิ่งที่เราทำอยู่เยอะมากวันนี้ที่เราเรียกว่า Digital Customer Twins
ครับ
คือไปคุยกับเอเจนซี่ตอนนี้คือแข่งกันกลุ่ม AI ให้แม่น
แทนที่จะไปนั่งใช้กระบวนการวิจัยทางการตลาดแบบเดิมๆตอนนี้มี AI อยู่ในมือ
ใช่แล้วก็ทำแบบนี้แล้วบาง AI บางยี่ห้อเนี่ยสามารถที่จะกรูปออกมาเป็นคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ใน AI ตัวเดียวได้แล้วก็กดเลือกเอาว่าวันนี้จะคุยกับใครคือสมัยก่อน AI มีสมมติเราใช้ GPT ก็ GPT เดียวเราใช้ Gemini ก็ Gemini เดียวแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีระบบที่เราสามารถมีเข้าระบบเดียวแต่มี AI ที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหลายๆตัว
เป็นอาจารย์ผมก็ใช้คือเป็นการพินแชทไว้
ใช่
แล้วก็บอกว่าให้เธอเป็นอาจารย์แล้วก็บอกพร้อมให้ละเอียดเลยส่วนเธอเป็นเด็กนักเรียนหญิงมอต้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะได้มุมมองพวกนั้นมา
แล้ววิธีการพูดก็จะไม่เหมือนกันวิธีการตอบก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคนมีมุมมองว่าเปลี่ยน AI ให้เป็น market testing เปลี่ยนให้เป็นลูกค้าซะเลยแล้วดูที่ว่าเป็นยังไง
คือที่เล่าในเรื่องวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า AI เนี่ยมีคุณเยอะมากมีประโยชน์กับธุรกิจเยอะมากแล้วก็ควรจะต้องใช้ไม่ใช่บอกว่าใช้หรือไม่ใช้ดีควรจะต้องใช้แต่ใช้อย่างรับผิดชอบ
อีกอันนึงที่ใช้กันในปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ AI ทำอะไรก็ได้นะครับแต่วัดผลคือในเรื่องของการลดต้นทุนให้ชัดเจนในเมืองไทยเนี่ยเริ่มมีคนบอกว่าตกลงใช้ AI แล้วก็เสียเงินกับ AI ลงไปแล้วก็ซื้อไม่ใช่แค่ซื้อระบบธรรมดาซื้อโทเค็นส
์ครับ
เพราะยิ่งการตลาดเนี่ยมันก็จะมีโปสเตอร์แบบนั้นโปสเตอร์แบบนี้ก็อยากจะเอาไปเทสเนี่ยทุกครั้งที่ใช้ AI มันจะต้องเสียเงินละพอใช้เยอะๆๆๆๆเข้าเนี่ยเขาจะใช้ระบบโทเค็นส์นะครับอย่างเช่น Perplexity เนี่ยใช้โทเค็นส
์
พอท่านใช้โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยท่านก็เห็นว่าเขาใช้ระบบโทเค็นส์มากขึ้นคือถ้าสั่งไปเยอะๆเขาจะเริ่มเก็บตังค
์
แล้วขอเก็บตังค์เพิ่มแล้วขอเก็บตังค์เพิ่มใช้เยอะไปแล้วนะเอาตังค์มาเอาตังค์มาแล้วก็ติดไงติดก็ใช้จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินมีคนเริ่มคิดว่าประเทศที่ค่าจ้างแรงงานไม่แพงอย่างเราเนี่ยจริงๆเราใช้ AI แพงกว่าหรือเปล่า
เริ่มมีวิธีคิดที่คำนึงถึงอะไรที่เป็นเรื่องการกระจายรายได้เรื่องความเท่าเทียมเรื่องหลักทางเศรษฐศาสตร
์และก็เรื่องของตัวเงินแล้วก็เวลาแล้วก็ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงงั้นประเด็นนี้คือตกลงอันไหนแพงกว่ากันกันแน่ทำขนาดนี้ครับและเก็บเงินกันขนาดนี้ใช้โทเค็นเยอะขนาดนี้และค่าโทเค็นมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆ
คุณเล็
กไม่เหมือนFacebook แรกๆที่แบบโพสอะไรคนก็เห็นหมดอ่ะตอนหลังถ้าอยากจะโพสให้คนเห็นต้องใส่เงินเข้าไปอ่ะ
แล้วสมัยนี้ใครทำคอนเทนต์ไม่บูสต์โพสต์บ้างเหรอครับอาจารย์อย่าว่าแต่ Facebook แพลตฟอร์มอื่นๆคือมันถึงจุดที่เป็นแพลตฟอร์มอีโคโนมี
ใช่มันโมเดลมันเป็นเช่นนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำแบบเดียวกันครับอันนี้ก็เลยบอกว่ามีการพยายามคิดคำนวณกันจริงจังในช่วงนี้ทางการตลาดว่าตกลงอันไหนถูกอันไหนแพงและ AI ต้องสามารถชี้เรื่องของการลดต้นทุนเป็นตัวเลขได้ชัดเจนจึงจะใช้ AI จริงจังคือมีคนจะสร้างวิดีโอคลิปที่ใช้ AI ซึ่งต้องละเอียดมากเพราะมันจะกลายเป็นวิดีโอคลิปแบบจริงจังที่ใช้ในการโฆษณาคำถามคือถ้าต้องแก้กันแล้วเรนเดอร์แล้วก็ใช้พร้อมใหม่แล้วก็คิดพร้อมแล้วก็ปรับทีละจุดจุดนั้นก็ปรับไม่ได้จุดนี้ก็ปรับไม่ได้โลโก้นี้ก็เพี้ยนคือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI generated content เนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้
ม
กับการที่ไปทำโปรดักชันมาประกอบประกอบทั้งดั้งเดิมมาประกอบ
แล้วยังไม่นับรวมโอ้อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นึงในการทำคลิปหรือคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีเรื่องจริยธรรมบางอย่างในเรื่องการเอาดาราเอามาใช้แล้วเป็นคอนเทนต์ AI โดยที่เจ้าตัวทราบบ้างไม่ทราบบ้างยินยอมบ้างไม่ยินยอมบ้างมันก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกวิจารณ์กันสองฝั่งอาจารย์สำหรับการใช้ AI ในการสื่อสารการตลาดแล้วเป็นตัวอย่างชัดคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ดึงเอามาสร้างเพื่อใช้ในแคมเปญการตลาด
งานสสส.ไง
ครับ
ช่วงที่ผ่านมาคืออันนี้ครับก็คุย
แม่อาจารย์เฉลยเลย
เฉลยเลยครับงานคือผมคิดว่าสสส.เนี่ยทำงานการตลาดมาได้ยอดเยี่ยมเสมออยู่แล้ว
ครับ
ครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ผิดหรือถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันจะมีของที่เห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นหลังจากการใช้ AI อีกเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณสสส.ที่นอกจากจะทำงานที่เขาพยายามมุ่งเป้าในมุมนั้นแล้วเวลาที่เขาคิดไอเดียใหม่เนี่ยมันจะสปาร์คความคิดของสังคมคือผมไม่ได้มองว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะความคิดเนี่ยมันแตกออกเป็น2ฝั่งแต่มันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้
มันก็เลยถกเถียงไปถกเถียงมา
ใช่มันต้องถูกเอามาหยิบขึ้นมาบนโต๊ะแล้วเอามาคุยกันเนี่ยคือทางฝั่งนึงก็บอกว่าก็ถูกกฎหมายไงแล้วก็ถูกมารยาทพอสมควรนะคือเขาไม่มีสิทธิ์ ในตัวของเขาแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือไปขอความร่วมมือจากทายาทโดยธรรม
เขาก็อนุญาตแล้วนี่
เขาก็อนุญาตแล้วเนี่ยแล้วก็นำท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาศิระฉายา
ค
ุณยอดรักสลักใจกลับขึ้นมาก็เขามาพูดในประเด็นดีๆเพื่อสังคมคือการถวายของที่เค็มเกินไปให้พระเนี่ยไม่ควร เพื่อจะกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนใครกระตุ้นเตือนคนที่ทำบุญกับพระเยอะๆซึ่งก็คือกลุ่มเจเนเรชันที่รู้จักพี่ๆเหล่านั้น
ครับ
เออก็ดีแล้วไง
มันก็ดูตรงตามหลักการการสื่อสารการตลาดนี่นา
แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงฝั่งนึงบอกว่าเห็นปั๊บต้องปิดเลยอ่ะคือมันรับไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริยธรรมนั้นมันเป็นเรื่องสัจธรรมทำไมคุณข้ามเส้นสัจธรรมอ่ะสัจธรรมคือเกิดแก่เจ็บและตายไงคุณเอาคนที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาคุยทำไมในเรื่องที่เขาไม่ได้พูดอ่ะ
อ๋อเออเพราะว่าคุณเศรษฐากับคุณยอดรักก็ไม่ได้ถือของถวายนั้นจริง
ๆเออคือยังคือแล้วมันก็สปาร์ควิธีคิดว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะ
ครับ
ทางฝั่งของผมในฐานะนักวิชาการทางฝั่งคุณเล็กเองทางฝั่งสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองทางฝั่งจุฬาก็บอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ต้องรีบเอาเรื่องนี้มาคุยกันแล้วนะ
แต่เห็นตรงกันเรื่องนึงที่ชัดสำหรับทุกฝ่ายคือควรจะคุยกัน
ใช่อ
ย่าเอาแต่วิจารณ์กันไปวิจารณ์กันมาแต่มานั่งคุยกันเถอะ
ใช่แล้วก็ควรจะเห็นว่ามันจะมีของใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่3ที่ต้องคุยนอกจากที่1เอาไปทำ AI เนี่ยมันต้องมาทำเป็นลูกค้าบ้างแล้ว2ทำ AI เนี่ยมันต้องเอามาวัดผลบ้างแล้ว3อย่างที่3คือการใช้ AI เนี่ยมันจะมี area ใหม่ๆซึ่งตอนนี้มันเริ่มทำได้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าควรทำถึงตรงไหนอีกเยอะมากเลยนะ
ครับ
ครับแล้วมันก็จะกลับไปหาแค่ AI governance คุณเนี่ย AI ในวันนี้ทางฝั่งมุมการตลาดเราจะคุยกันเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะคืออย่างเช่นลิซ่ากับททท
อ๋อครับ
มีความงงเยอะมากเกิดขึ้นคือพอขึ้นโปสเตอร์ปั๊บกลุ่ม Facebook ชมมากสวยงามมากใช้รูปลิซ่าเอาลิซ่ามาโปรโมทเมืองไทยกลุ่ม X
ครับ
ซึ่งเป็นน้องซะเยอะเนี่ยก็บอกว่า AI ทำทั้งทีทำ AI มันน่าเกลียดคนที่รับเรื่อง AI generated content ไม่ได้เนี่ยคือเด็กนะไม่ใช่ผู้ใหญ่นะยังไม่พอทอก็ออกมาบอกว่าเออคือถ่ายจริงแต่ว่ามันถ่ายสวยเหมือน AI ตกลง AI ไม่ AI เอางงงงนี่คือกรณีที่นัวมากเลยนะ
อ
ีกหนึ่งกรณีและควรจะเอามาคุยกันว่าเรารับ AI generated content ได้แค่ไหน
ใช่ใช้ได้ไหมข้อที่หนึ่งถ้าใช้ได้ใช้ได้แค่ไหนใช้อย่างไร
จริงจังนะเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าอย่างเช่นน้องๆใช้โน้ตบุ๊ก LM เยอะมากในการนำเสนออาจารย
์
น้องบอกว่าก็ใส่ไอเดียเข้าไปแล้วเขาก็เจเนเรตมาให้ก็เลยเอามานำเสนออาจารย์ก็บอกว่าไอเดียที่ใส่เข้าไปเท่าไหร่เราอยากเห็นไอเดียที่คุณใส่เข้าไป
คุณบอกได้ไหมล่ะ
ไม่งั้นเนี่ยคือบางทีใส่เข้าไปแค่3คำ3ประโยคเนี่ยมันเจเนเรตให้ใหม่หมดเลยน
ะ
แล้วแทนที่น้องจะได้พัฒนาความคิดในมุมนั้นเนี่ยคือไปเอาสิ่งที่โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเจเนเรตออกมาแล้วเอามากลุ่มความคิดตัวเองให้พูดสลับด้านเลย
อาจารย์ไม่ได้บอกว่าห้ามพร้อมนะแต่อาจารย์อยากให้คุณเข้าใจพื้นฐานเพื่อให้พร้อมอย่างดีที่สุดมืออาชีพที่สุด
อันนี้แค่เรียนในห้องเรียนโลกของการตลาดเนี่ยที่เอาไปทำธุรกิจจริงๆเนี่ยครับคือยังไม่เคยกั้นกันเลยนะว่าตรงไหนเหมาะตรงไหนไม่เหมาะมันต้องชวนคุยอะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีใครมีหลังพิงเลยแล้วโลกจะมั่วและป่วนขึ้นอีกเยอะมาก
และนี่ก็คือรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวันศ์